Kniha Rut, první kapitola. Za dnu, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s moábkami, jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Machlon i Kilion, rovněž zemřeli a tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moábských polí. Uslyšela totiž na moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokázali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí. Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala. Jen se vraťte, mé dcery. Proč byste se mnou chodili? Copak můžu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, jděte. Vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, tak čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mě Hospodinová ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak ruce k ní přimkla. Noemi jí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rudy odvětila, nenaléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, zhluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptali, je to to Noemi? A odvětila jim, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná, nazývejte mě Mara, to je trpká, neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi všemohoucí určil zlý úděl? Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z moábských polí její snacha, moábská Rút. Přišli do Betléma, když začínala sklizeň ječmene. Noemi měla příbuzného z manželovy strany, významného muže z Elimelekovy čeledi, který se jmenoval Boaz. Tak tolik z vybraného oddílu z Bible. A když jsem četl tento oddíl, tak mě napadaly takové otázky, možná vás taky napadají. Proč umřel Elimelek v Moábu? Proč umřeli synové? Proč se rozhodla Rút tak, jak se rozhodla? Snažil jsem se najít odpovědi a já ještě, než se do toho pustím, tak bych řekl takové pozadí. Jednak, co se dělo v Izraeli, jednak co se dělo v Moábu. Moáb byla sousední země od Izraele a v Judsku, já vlastně v Betlémě, v Judsku, v době soudců nastal hladomor. Když jsem si četl z knihy soudců, jaká tam byla situace, tak byla docela taková drsná, když bych měl říct. Ten hladomor, on mohl nastat třeba, když bylo sucho, samozřejmě kobylky, kdyby přišly, ale konkrétní ta situace za doby soudců tam byla taková, že prostě Izraelci zaseli obilí a na to četkali Midiánci, sousedé, a spolu s Amálekem tam přišli, všechno jim pobrali, včetně dobytka, úplně je nechali v zuboženém stavu a prostě odešli. A z mojí strany je to teďka taková určitá spekulace, ale já si myslím, že i toto může být jeden ze zdrojů toho hladomoru v té době. A kde jsem se o tom dočetl, když jsem četl příběh o Gedeonovi, je to v knize soudců. Jak to bylo s Moábem? Elimelek vzal celou rodinu a prostě šlo jim o život, byli v tísni, tak se přesunuli do Moábu. Když tady nás obsadili Němci, tak vlastně pohraničí Češi museli opustit a šlo jim taky o život, šli do vnitrozemí a tam jim šlo o život kvůli tomu, že neměli co jíst, takže šli do Moábu. Moáb, tak vlastně ten jejich prapředek tohoto národa se narodil Lótovi a jeho dceři. A vlastně narodil se z incestu a díky tomu Izraelci se dívali na Moábce skrz prsty. A v podstatě celé to svoje soužití měli vzájemně mezi sebou různé problémy, byly tam různé války. A jedna z příčin vlastně i byla ta, že v Moábu uctívali boha Kémoše. Ne Kámoše, ale Kémoše. Ten bůh Kémoš, když jsem si hledal v pozadí, tak on vlastně vyžadoval podobné uctívací rituály. Byla to modla podobně jako Bál, Moloch nebo Aštoreta. Vlastně Aštoreta tam měla to sexuální pozadí, Moloch nebo Bál tam měli vlastně to pozadí, kdy byly obětovány lidské oběti nebo děti byly obětovány. To samé se dělo i u toho Kémoše. Zase jsou odkazy v Biblii, kde by se to dalo najít v Jeremiášovi třeba a Jeremiáš přímo prorokuje proti Moábu. Takže tam byl tento bůh, lidé uctívali tohoto boha. Když jsem tedy přemýšlel nad smrtí tatínka Elimeleka i obou synů, tak já jsem si četl, co přikazoval Hospodin izraelskému národu. Tak například Jozue, kniha Jozue, 23. kapitola, 12., 13., 16. verš, já přečtu. Jestliže však přece odpadnete a přimknete se ke zbytku těch pronárodů, které ještě zbyly mezi vámi, a jestliže se s nimi spřízníte sňatkem a budete se mísit s nimi a oni s vámi, tedy jistotně vězte, že Hospodin, váš Bůh, už před vámi ty pronárody nevyžene. Stanou se vám osidlem a léčkou, karabáčem na vašich bocích a trny v očích, dokud nevymizíte z této dobré země, kterou vám dal Hospodin váš Bůh. A v 16. verši, v té samé kapitole 23, jestliže přestoupíte smlouvu Hospodina svého Boha, kterou vám přikázal, a půjdete sloužit jiným bohům a klanět se jim, vzplane proti vám Hospodinův hněv a rychle vymizíte z této dobré země, kterou vám dal. O tom, proč zemřel Elimelek, tam, kdybych řekl jakýkoliv závěr, tak je to pořád spekulace. Samotný text nám nedává odpověď na tuto otázku. Když se podíváme tady na přikázání, že se nemají mísit s pronárody, že nemají sloužit jiným bohům. Nevíme, jestli Elimelek se přiklonil k bohům v Moábu nebo ne. Není to tu přesně napsané. Já ještě bych vybral tak tu situaci ze soudců. Já jsem to trošku popisoval. A ještě bych vybral verše soudcům 3. kapitola, 5. až 8. verš, abych dokresl tu situaci, ve které se nacházeli. Izraelci tedy sídlili uprostřed Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebusejců. Brali si jejich dcery za ženy a své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Zapomněli na svého boha Hospodina a sloužili Bálům a Ašerám. Aštoretám. Proto Hospodin splanul proti Izraeli hněvem a vydal jej na pospas. Tam konkrétně Kúšanovi, Ríša Tajímskému, anebo jak jsme si říkali, i třeba těm Midiáncům. Takže díky tomu, že neposlechli Boha, důsledkem hříchu je smrt a tady Izraelci měli přímo vlastně ten důsledek svého hříchu vypsaný. Takže když přestoupili smlouvu Hospodina, nebo klaněli se jiným bohům, nebo brali si cizí dívky z jiných národů, uctívali modly okolních národů, měli pocítit Hospodinův hněv a bylo tady řečeno, vymizíte z této dobré země. U synů Elimeleka, tak tam asi už tušíme zřejmě příčinu, proč zemřeli, proč neměli potomky, proč vymizeli z té země. Je to na základě tady těch veršů z Josué a ze soudců. Měli nějakou možnost změnit svůj úděl. Vlastně přišli do Moábu, zemřel Elimelek. Byli tam 10 roků, zemřeli oba synové a zůstali jenom snachy. Je to zajímavá otázka a já se k ní potom ještě vrátím na konci. A teďka bych se zaměřil na to, jak Noemi asi mohla vnímat tu situaci a jak to prožívali s Ruth a s Orpou. Takže vlastně, když zemřeli všichni chlapi od Noemi, tak zůstala jak kdyby sama. Přišla vlastně s celou rodinou a najednou zůstala sama. A po těch 10 letech slyšela zprávu, že v Betlémě už se dá zasít, že už tam přestal hladomor, tak říkala, já budu parafrázovat, omlouvám se, ale říkala asi něco takového, holky, pojďte, já půjdu domů, jestli chcete, můžete jít se mnou, oni, že ano, ale potom jim dávala výzvu, vraťte se ke svým maminkám nebo do svého domu, já vám nemůžu podle práva vlastně zajistit potomka, protože když ženě zemřel manžel, tak nejbližší příbuzný si ji měl vzít a zajistit rodovou linii. A Noemi říkala, já vám nemůžu dát tuto perspektivu. A prostě i kdybych se chtěla vdát, i kdybych teďka počala, tak budete čekat, až ten můj syn, ti moji synové budou mít 18-20 roků, asi ne. Holky, běžte domů. A asi nemůžu vám prostě zaručit nějakou perspektivu. Holky říkali, že ne, půjdem s tebou, ale ona jim to zopakovala, tak Orpa říkala, tak jo, tak teda půjdu domů. A je tady zajímavé, že vlastně Orpa se vrátila ke svým bohům, to znamená, vrátila se k uctívání boha Kémoše. Nikoliv tak Ruth. Ruth se rozhodla zůstat s Noemi a vlastně to vyznání, které tady říká, tak je vyznání, které nevěsty, kterým stejnými slovy nevěsty slibují věrnost a lásku svému ženichovi na svatbách. A říká, nenaléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. A já si myslím, že tímto vyjádřením, tímto rozhodnutím v podstatě Rút uvěřila v Boha. Vydala veřejné svědectví, že věřím v Boha. My jsme toto zamyšlení měli i na besídce, tak jsem se s dětmi o tom bavil a došlo mi, že vlastně toto rozhodnutí nemůže člověk udělat jenom tak, prostě, že by najednou se rozhodl a zatím toto je prostě úžasné rozhodnutí, které udělala a musela to udělat z lásky. Když nevěsta slibuje ženichovi, že od něho neodejde, tak, nebo když slibuje tady těmito slovy svou věrnost, svou lásku, je to z lásky. Vydává se tomu ženichovi a musí mu nějakým způsobem důvěřovat, že to s ní myslí dobře, že ji zaštítí svou láskou, že ji bude milovat jako Pán Ježíš Kristus, svou církev. A byly tam i holky malé, tak jsem jim říkal, holky, dejte si pozor, ať prostě ten kluk, co se vám líbí, ať miluje Pána Ježíše, prostě těm klukům se nedá moc věřit, když nejsou vydaní Kristu. A některým ano, ale tak nějak se mi uváděl do reality. A tak poslouchali. Ale mě to vedlo k tomu, že prostě Ruth to nemohla udělat jenom, že by si najednou vzpomněla. Musela mít ráda Noemi, v podstatě jí slíbila, že se o ní postará, že až smrt je může rozdělit. Když jsem přemýšlel o Noemi, tak vlastně přišla s celou rodinou z Betléma, přišla o svou rodinu v Moábu, pravděpodobně z důvodu neposlechnutí nebo z důvodu hříchu, a nebo ne, nevíme úplně detaily, ale ta pravděpodobnost tam je. Byla tam 10 let, je to bezvýchodná situace v podstatě. Zahořkla, když přišla do Betléma a říkala, neříkejte mi Noemi, to je rozkošná, říkejte mi Mara, to je prostě zatrpklá nebo zahořkla. A všichni se jich, když přišla do Betléma z Rút, tak se jich ptali, prostě obklopili a zjišťovali, co se děje. Tak já si myslím, že v Betlémě se dozvěděli o tom, že Noemi přišla se svou snachou. Prostě bylo to halo. A taky se dozvěděli všichni o tom, že jaké rozhodnutí Rút udělala. V podstatě, že uvěřila. Já si myslím, že to muselo být i toto. A když Izrael přišel do těch nových území, které mu Bůh zaslíbil, vlastně která dobil s Jozuem, tak jeden z takových cílů, které vlastně s nimi měl Hospodin, bylo, aby okolní národy se dozvěděli o tom, že Hospodin je jediný Bůh, že žádný jiný Bůh není. Protože když se podíváme i na Kémoše nebo Bála, tak vlastně, když tam byly ty lidské oběti, tak já, když si to přeložím do novozákonní řeči, tak ten zlý přichází, aby kradl, zabíjel, ničil. Co dělali Midiánci? No kradli, ničili, prostě když se uctívali ty modly, tak zabíjeli se lidé. A ty okolní národy se měly dozvědět o Bohu, který přináší pokoj, lásku, sebeovládání. Byl to jeden ze záměrů. A v podstatě, když přišli do Betléma, tak všichni se museli dozvědět. Ano, Ruth uvěřila. To je jak u nás ve sboru. Ano, ten bratr uvěřil, ta sestra uvěřila, tak máme z toho velkou radost. Je vlastně Ruth, když žila v Moábu, byla to Moábka, tak se musela seznámit s tím, že ostatní uctívali Kémoše a muselo být pro ní nové to, jak Noemi vlastně mluví o Bohu, jak se vyjadřuje o Bohu. Já tady namátkou přečtu pár vyjádření jenom z té první kapitoly, 6. verš. Noemi říká, Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu, 8. verš. Hospodin prokáže milosrdenství, 9. verš. Hospodin dá, abyste každá našli odpočinutí v domě svého muže. A potom svůj úděl komentuje tak, dolehla na mě Hospodinová ruka. Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Potom v 2. kapitoli 20. verš, když vlastně Ruth se starala o Noemi, chodila na pole, sbírala klasy a to byla jejich obživa, vlastně vymlátili obilí, udělali mouku, napekli chleba, takže Ruth se skutečně o Noemi postarala. Noemi to komentuje, požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. A prostě bezpodmínečnou lásku Bůh dává. Noemi znala Boha, znala Hospodina a Ruth to viděla. A já si myslím, že to svědectví Noemina života a to, jaký měla vztah s Bohem, tak Ruth muselo ovlivnit. Ruth, když se starala o Noemi, tak chodila na pole jednoho významného muže, který byl bohatý, měl dobrou pověst, byl statečný, všechno to jsem vyčetl v charakteristikách Boáze v různých překladech. A ten o Ruth určitě věděl, jestli se mu líbila nebo ne, anebo byl ohromený tím jejím rozhodnutím. Každopádně říkal svým mládencům, dávejte jí nějaké obilí, prostě neutiskujte jí, pomáhejte jí spíš, a oni to tak dělali. No a když Ruth přinesla takovou úrodu domů, tak Noemi říkala, no to snad není možné, to jsem ani nečekala, zatím něco bude. A tak prostě jako zkušená žena intuitivně vnímala tuto situaci a tak říkala, Ruth, jestli si necháš poradit, já ti dám radu, jak to uděláme s tím Boázem, ale všechno v tom pozitivním slova smyslu a uvidíš, že se o tebe postará. A v rámci vlastně toho práva, když zemřel manžel od ženy, tak nejbližší příbuzný měl právo si ji vzít a splodit s ní potomky, aby byla zachována ta rodová linie. Tak Ruth si nechala poradit, udělala všechno tak, jak jí Noemi poradila, šla za Boázem a Boáz a všechno mu to vyložila a Boáz říká, jo, jo, ale víš co, já bych do toho šel a v podstatě by si rád vzal Ruth, ale říkal, ještě tady je jeden příbuzný, on má větší právo vlastně, tak víš co, já to půjdu vyřídit. Tak to šel vyřídit a ptal se ho, toho bližšího příbuzného, chceš to pole? Jo, jo, to bych si vzal. Ale když chceš pole, musíš si vzít i Ruth. No, víš co, já mám rodinu, to by mě asi rozbilo, to by mi manželka nedovolila. Byli tam asi. A tak říkal, no, tak asi to pole, asi to není to pravé ohřechové, takže to pole říkal, že si neveme. A tak Boaz šel za Ruth, za Noemi a vlastně uplatnil to právo nejbližšího příbuzného, vzal si Ruth, měli spolu dítě, děti, to se tam nepíše, ale dítě určitě, jejich syn Obed vlastně byl dědeček krále Davida a i Noemi z toho měla radost, vlastně vzdávala chválu, úctu i čest Hospodinu. A o Boázovi je to takové zajímavé, vlastně Boáz je v rodokmenu Pána Ježíše Krista a z toho textu, který jsem četl, je vidět, že znal Boha, věděl, že prostě když člověk se rozhodne, udělá skutek víry, takže Bůh odměňuje za ta rozhodnutí vydat se Bohu. Přál druhým, aby Bůh byl s nimi. Věděl, že Hospodin je živý, věřil v živého Boha, taky to, co slíbil, tak co to splnil. A já se jenom zeptám, jestli víte, koho měl za maminku. A měl maminku Rachab, nevěstku, prostitutku z Jericha. A je to takový velký, silný kontrast. A já jsem četl nějaké studie, kde se říkalo, to nebyla nevěstka, to byla hostinská. Četl jsem přímo to aramejské slovo i to řecké slovo v listu Židům v 11. kapitole, kde je Rachab zařazena jako hrdinka víry. A tam je napsané vlastně nevěstka řecky porné. Takže je to skutečně nevěstka. Podobné slovo je i v tom hebrejském nebo v tom starém zákoně vlastně. Teďka mi to vypadlo, já když tak potom po zhromáždění to můžu říct přesně, jak to zní, ale skutečně je to nevěstka. Mám to tady vyhledané. A vlastně je to takový paradox. Boaz, úžasný syn, statečný, bohatýr, co splní, co slíbí, to splní. A zná Boha, zná živého Boha. A na mě to všechno, ať už z Rút, která je cizinka, pravděpodobně, a je to spekulace, kvůli tomu, že si ji vzali synové nebo syn od Noemi, tak zemřeli. Ale Bůh dává takovou milost, že vlastně Rút uvěřila v Boha. Rachab dostala takovou milost. Tu milost byla, byla nabízena všem z Jericha, všem Kenáncům. Rachab je Kenánka. A všichni věděli, že boží lid jde, že boží lid vede Hospodin. Všichni to věděli, ale jenom Rachab uvěřila ve svém srdci. A v co uvěřila? A já, když jsem četl první list Timoteovi, tak tam je napsáno, že Bůh chce zachránit každého člověka. Každého člověka chce spasit. A jestli je pravda to, že Bůh se nemění, a že je Bůh stejný i ve starém zákoně, i v novém zákoně, tak já si myslím, že boží motivací bylo zachránit vlastně ty pronárody, aby přišli k Bohu. A jediná Rachab tu milost v podstatě vzala, uvěřila v Boha. Vzala si od Izraelců muže Salmona a měli syna Boáze. Všichni jsou vypsáni v rodokmenu Pána Ježíše Krista. Ve starém zákoně jsou vypsáni jenom muži, protože vlastně tam bylo důležité mít tu linii od krále Davida. Ale v novém zákoně je tam uvedena i Rachab, prostitutka, které Bůh odpustil, uzdravil takovým způsobem, že měla úžasného syna, Boáze, který vnímal to, když nějaká žena se rozhodla uvěřit v Boha a udělala to úžasné rozhodnutí, prostě neopustit Noemi. To rozhodnutí v podstatě tehdy bylo bez perspektivy. Žádná perspektiva, zajištění, nic tam nebylo. Rút se rozhodla prostě Noemi z lásky se o ní postarat a přimkla se k jejímu Bohu, jejímu lidu. Já si myslím, že Rachab podobně toto zažívala. A to jsou takové silné kontrasty. A teďka odpověď tedy na tu otázku. Mohl se změnit úděl synů od Machlona a obou synů od Noemi? Já si myslím, že prostě Bůh chce, aby se změnil úděl každého člověka. Na mě z toho dýchá úžasné milosrdenství, úžasná dobrota, láska Boha ke každému z nás. Není to jenom k těm starodávným, starověkým, starozákonním hrdinům, ale je to ke každému z nás. To je jedna věc. Druhá věc. Může vlastně Noemi byla v takové situaci, že to by s každým z nás zamávalo, prostě by nás to ovlivnilo na celý život, to, co se stalo Noemi. Bůh jí dal novou šanci, novou milost a ona vlastně byla u toho, když se její snaše narodil potomek a v podstatě v té rodové linii i Noemi na to měla nějaký podíl. A viděla dítě, které se narodilo Boázovi a Rút. Takže tady tyto dvě věci mě z toho textu velmi zasáhly a právě i to, že Rachab, maminka od Boáze a takový prostě úžasný syn a takový úžasný příběh. Ta otázka, mohli něco změnit tedy synové, říkali jsme si, že ano. A podle mě buď slyšeli Hospodinův zákon a věděli, jaké jsou důsledky, anebo ho slyšeli a prostě podle toho nejednali. A tady je takové určité nebezpečí i pro nás, že vlastně podle mě se ti synové nechali oklamat. Nechali se oklamat tím, že prostě slyším Hospodinův zákon, ale nemusím podle toho jednat. A ty důsledky jsou takové, že prostě mzdou hříchu je smrt, oddělení od Boha. A dokud je ten hřích odděluje člověka od Boha, tak nemůže prožívat Boží lásku, Boží přítomnost, Boží milost. A v podstatě nemáme se nechávat obelhávat tady v těchto věcech. To znamená, to, co říká Bůh ve svém zákoně, myslí vážně. Žádné slovo nebude od Boha, prostě zapomenuto. Je tam taky v Novém zákoně, nemilme se, Bohu se nikdo nebude posmívat. V dnešní době znám ten tlak taky, je tlak na úspěch, na to, abychom měli výborné platy, zajistili rodinu a tak dál. Samo o sobě to není špatné, uživit rodinu, ale nemůže to být to první. Nemáme se nechat mýlit. Někdy jsem zažíval i takový strach v práci, než abych svědčil, tak vím, že to má své následky, to znamená, radši budu mlčet a potom dostanu možná víc peněz, že do mě nebudou tolik rýpat, nebudu mít problémy. Ale to je špatně, to jsem musel vyznat a musel jsem prosit Boha o odpuštění a když dostanu šanci na vydávání svědectví, tak se modlím za milost, abych to využil. Ne vždycky se to podaří, ale modlím se, abych to využil. A nenechme se oklamat, nechme se formovat Božím slovem a dovolme Bohu, aby jsme mohli poznávat tu Boží milost, to úžasné dobrodružství, které zažila třeba Rachab Rút, anebo ty nové začátky, které zažila Noemi. Amen.